ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak, dobrý den, vážení přátelé svobodného vysílače Česko. Vítejte u pořadu Pravda na dosah a dneska se podíváme na finanční systém, chcete-li monetární systém, jak vůbec funguje. Proč? No, protože světový finanční systém drží v ruce hrska podvodníků a miliardy neprivilegovaných se nevědomky honí za vlastním ocasem. Časopis vědomí serveru AC24 přináší 5 největších finančních bludů, kterými ekonomové krmí lidstvo. Tak, jdeme se na to kouknout. Představte si skupinu největších bankéřů v zemi, vykrádajících se z New Yorku v soukromém železničním vagónu pod pláštěm tmy, tajně spěchající stovky mil na jih, účastnící se záhadné večeře poblíž. Blížících se na opuštěný ostrov, kde je pouze několik sluhů. Tato tajná skupina, pobývající tam celý týden, tak za přísného utajení, že není zmíněno jméno ani jednoho z nich ze strachu, aby se snad sluhové nemohli dozvědět a vyzradit světu tuto nejpodivnější, nejtajnější expedici v historii amerických financí. Tak toto popsal nebo napsal v roce 1916 Bertie Charles Forbes, zakladatel slavného Forbes Magazine, který každoročně přináší přehled 100 nejbohatších podvodníků světa. Tak touto větou nebo těmito větami popsal jednu konspirační schůzku, která se konala již v roce 1910 na Jekyll Island, malém soukromém ostrově newyorských miliardářů u břehu státu Georgia. A ta schůzka byla tak tajná, že o ní dlouho neměla potuchy nejen veřejnost, ale zřejmě ani americká vláda. A to přesto, že se rozhodla, že tato schůzka rozhodla o podobě moderního finančního systému a předznamenala ekonomický vývoj na Zemi na celá desetiletí dopředu. A ačkoliv o příčinách dnešního ekonomického armagedonu, kdy globální ekonomika úpí pod břemenem bilionových dluhů, vycházejí desítky odborných knih a teorií, jen málo která z nich míří k podstatě věci tak dobře jako stručná věta pana Forbese. Na ono 9denní setkání, které pod záminkou lovu kachen uspořádal vlivný senátor Nelson Aldrich, byli pozváni nejmocnější američtí bankéři a úplné utajení bylo v skutku nezbytné. Shodou okolností totiž byli tito finančníci podezřelí, že o 3 roky dříve úmyslně zapříčinili pád burzy, známý též jako panika nebo run z roku 1907. A právě senátor Aldrich měl jejich nekalou činnost vyšetřovat. Jenže Abraham Piet Andrew, náměstek ministra financí tehdejší, nebo Frank van der Lip, což byl zástupce Williama Rockefellera, a prezident National City Bank New York, dnešní Citibank, dále Henry Davison, partner firmy JP Morgan, Paul Warburg, zastupující bankovní dynastii Rothschildů v Anglii a ve Francii, či Benjamin Strong, viceprezident JP Morgan, Situ na místo toho 9 dní nikým nerušeně projednávali a sepsali zákon, jenž dal vzniknout instituci, která si postupně uzurpovala naprosto nebývalou moc. Monopolně totiž vydává dolar, který je navíc od 70. let světovou rezervní měnou a točí se kolem něj celá ekonomika planety. Soukromý klub na Jekyll Island dodnes existuje. Můžete si tam udělat výlet, vyhledat místnost, kde se desatero prominentů setkalo a na vlastní oči zříte pyšnou vývěsku. Citujeme, v této místnosti vznikl federální rezervní systém, tedy organizace, která protlačením onoho pokoutně sepsaného zákona získala v roce 1913 právo, jež dosud náleželo americkému kongresu, tedy vytvářet peníze a regulovat jejich hodnotu. A tak už si 100 let americká vláda půjčuje vlastní peníze od soukromého bankovního kartelu. Jen se federálně pouze tváří Fed, jakási obdoba americké centrální banky se stal stavebním kamenem globálního finančního systému a rozhodující měrou přispěl k tomu, že se právě zmítá systém, ne nikoli samotný Fed, v dlouhodobé agonii a připomíná pacienta přežívajícího už jen na hadičkách kapaček. Konspirační nádek vzniku tohoto uskupení z nejrůznějších důvodů, jenž přesahují možnosti samozřejmě nejen tohoto textu, ale i našeho vysílání, přetrval dodnes a ačkoliv setkání a okolnosti vzniku Fedu později potvrdili nejenom samotní jeho účastníci a o tématu vyšlo mnoho skvělých knih, například kdo chce studovat, hledat, má tu možnost, tak v angličtině The Creature from Jekyll Island od Edwarda Griffina, česky teda Příšera z Jekyllova ostrova, a nebo The Case Against Fed slavného ekonoma rakouské školy Mariho Rothbarda, tedy v češtině by to asi šlo sehnat a dohledat jako case případ okolo Fedu. Tak, debata o fungování Fedu, tedy systému, federálního systému rezerv finančních, tak ta debata o něm je i po 100 letech tabuizována. Média i ekonomové hlavního proudu jej důsledně nazývají eufemistickými slovy jako centrální banka či asociace. Vzhledem k tomu, že časopis Vědomí revoluci neboli svržení stávajícího finančního systému aktivně se k tomu snaží přispět a také i my na Svobodném vysílači Česko přinášíme některé důležité finanční bludy a mýty, jimiž nás ekonomové a média zásobují a které nebo kterých pochopení fungování peněz a ekonomiky v dnešní společnosti notně stěžují. Jinak za chvilku dáme písničku, ať to trošku rozmělíme. Celý text sepsal Jan Petrák, 21letý, nadějný redaktor časopisu Vědomí od serveru, tedy AC24. A to, co píše, to, čemu se věnuje, je nejen ekonomika, ale třeba v minulých číslech měl i o panu Nikolu Teslovi, takže to je určitě zajímavé a ve zprávách se vrátíme i k vynálezům pana Tesly a co se děje v Rusku s těmito vynálezy, s takzvanou Vanderkliftovou věží. Takže písnička.
Diktatura světa, nelegální dobývání, okupace dlouhá léta. Operuje mimo ústavu Ameriky ve jménu zrady. Všechny tyhle informace samozřejmě ututlali. Vlastní vlajka, vlastní právo, vlastní zákony. Všechno top secret, takže možná chytnu kluku do hlavy. Celá Amerika je stále kolonie Anglie. Jen zastírka by nebyla na očích Velká Británie. Proč myslíš, že se jako jediné říká velké království nadřazeno svobodný zednář. Ekonomické ovládání světa, vítej v Londýně. City Rothschildovi nejmocnější bankovní síly. Nepleť si Londýna, London City, je to rozdíl, ta malá část Londýna. City má největší podíl na světové krizi, má vlastní soud, vlajku a policii. Není součást Londýna, Anglie ani politiky. Do třetího všeho falešného Vatikán, náboženské ovládání, náš Bůh je náš. Ovládají miliardu lidí skrz náboženství, dobývají skrz armádu, otročí skrz bankovnictví. Proto tyhle tři centra, které jsou soukromé, spojitost je jasná, konspirace no comment. Všechno to do sebe zapadá, padný argument. Na všech třech místech stojí egyptský monument. Táž se odkud se dostáží ten koloběh. Existují tři místa, které řídí celý svět. Nepodléhají žádnému zákonu ani ústavě. Jsou to ďáblovy dílny, státy ve státě. Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. Plán na zotročení si z rukou elita neumila. Všechno ovládá elita, la familia. Jsme stále svědky budování impéria. Nejlépe pochopíš, co se děje, teď když se vrátí zpět. Nikdo neřeší, proto máme zvrácený svět. Egyptský monument, obelisk, symbol Bohamun. Bůh všech bohů, proto celý svět končí modlitbu, amen. Aniž by věděl, že uctívá jednoho boha, který byl symbolem dávného faraona. Faraona všech faraonů, amen, ho teba. Pokrevní linie na naplnění plánu čeká. Prorokoval, že potomci mají právo na věčný trůn. Možná to nevidíš, ale oni budou imperium. Využili Ježíše, udělali z něho katolický idol. Vždyť Ježíš je jak buddhistický symbol. Jedno z největších tajemství historie naší. Ježíš se možná učil buddhismu, proto byl tak svatý. Potřebovali někoho, na kom založí manipulaci. Vždyť Kristovi odkazy jsou v rozporu s celou církví. Kristus řekl, že spíš projde velbou duchem jehly, než že se bohatí dostanou do království božího. Jestli ti pohled na papeže ověšeného zlatem nepřijde, jako výsměch Ježíše, tak něco nehraje. A ještě jedna věc, představ si, že ti zabijou otce, kterého si miloval, budeš na něj vzpomínat v lásce. Nosil by si jako symbol památky jeho vraždu, krucifixem si satan dělá z půlky světa srandu. Ptáš se, odkud se dostáží ten koloběh. Existují tři místa, které řídí celý svět. Nepodléhají žádnému zákonu ani ústavě. Jsou to ďáblovy dílny, státy ve státě. Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. Plán na zotročení si z rukou elita neumila. Všechno ovládá elita, la familia. Jsme stále svědky budování impéria.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vítejte. A jdeme na mýtus nebo dogma číslo 1 tlačené všemi. Neviditelná ruka trhu. Nejpodivnějším dogmatem finančníků je takzvaná neviditelná ruka trhu. Jak píše o trhu Adam Smith v knize Bohatství národů, takto. Ovšem, že většinou není jeho úmyslem podporovat veřejný zájem a ani neví, nakolik jej podporuje. Myslí jen na svůj zisk a v tom, jako v mnohem jiném, jej vede neviditelná ruka trhu, aby podporoval cíl, který neměl vůbec v úmyslu. Co říkají nám všem za lži? Tedy, čím většího zisku se budeme snažit dosáhnout a čím větší tah na branku prokážeme, tím bohatší a lepší společnost vytváříme. A když to náhodou nevyjde, trh se postará o odstranění neschopných jedinců a vyzdvihne ty nejlepší. Je třeba co nejvíce deregulovat, tedy zabránit vládám v zasahování do ekonomiky, aby mohly finanční prostředky volně plynout. Každý jedinec na trhu ví nejlépe, jak se svými penězi nakládat. Tržní harmonie tedy vzniká za předpokladu, že do ní nezasahuje žádná třetí strana, násilí a ani podvody. Existuje pouze vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Slovy nositele Nobelovy ceny za ekonomiku Miltona Friedmana, to je takto. Za mnoha argumenty proti svobodnému trhu se skrývá nedostatek víry v samostatnou volbu. A jak to vypadá v realitě? V tom systému, v tom Matrixu všedních dní, který máme všichni na očích a můžeme se nad tím zamyslet a zjistit, co je skutečnější, jestli ty mýty nebo realita. Takže gentlemani v celém parlamentu vyskočili na nohy a spustila se obrovská diskuze, a to když v roce 1819 ve Velké Británii byl předložen návrh zákona na regulaci přádelen bavrny. Změna legislativy měla regulovat dětskou práci, zakázat ji nejmenším a pro ty starší mezi 10 až 16 lety omezit pracovní dobu na krátkých a veselých 12 hodin denně. Ve sněmovně lordů se zuřivě protestovalo, že práce by přece měla být svobodná. A tento nehorázný zásah do svobody trhu jenom poškozuje. Nebo do svobody ten trh jenom poškozuje. Citujeme, děti chtějí a potřebují pracovat a majitelé továren je chtějí přeci zaměstnávat. Tak v čem je problém, ptali se. Ha Yong Chang, autor knihy 23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu, což by asi také stalo za nastudování, a odborník na rozvojové ekonomiky, poradce mnoha klíčových mezinárodních institucí správně podotýká, že dnes bereme dětskou práci za nelegální, aspoň tedy v naší západní, rádoby vyspělé části světa. A stejně jako další regulace ji máme tak zažitou, že ji vlastně ani jako regulaci nevnímáme. Od těch dob ale uplynulo v řekách mnoho vody. A i přes časté proklamace ekonomických nadšenců o svobodném trhu jsme se přehoupli do opačného extrému. Důkazem budiž drsný socialismus Evropské unie od společné politiky, která dotuje velkoagrárníky a zaháněním drobných zemědělců do kouta deformuje trh, či třeba s omezení počtu vinic a množství zboží, které mohou členské země vyrábět pro až po třeba zákaz žárovek, těch klasických, že ano. O volném trhu nemůže být řeč dokonce ani ve Spojených státech amerických, v mece západního liberalismu. Když se soukromé banky během krize v roce 2008 dostaly na pokraj kolapsu, vykoupila vláda Spojených států za 100 miliardy dolarů od daňových poplatníků, které si navíc musela půjčit opět od Fedu, tak vláda vykoupila ty zbankrotované finanční domy, banky, ať už to byla ING, Citigroup, Merrill Lynch a další a další. Tyto banky spekulacemi a prodejem podvodných finančních produktů krizi vlastně způsobily. Od té doby bankovní kartel ještě posílil a bankovním šéfům se zvýšily bonusy, po případě, když už to dál nejde, zlaté padáky. Výhradním vydáváním světové rezervní měny navíc Fed a s ním i Spojené státy americké mají rozhodující výhodu, neboť neustálým tiskem nových nekrytých dolarů snižují hodnotu jak už dolarů, hlavně dolarů v držení států a firem, které Spojené státy americké dluží. Jinými slovy, neustálým znehodnocováním měny se Spojené státy americké snaží o to, aby její dluh zaplatili vlastně jiné země. Hegemonie Spojených států amerických je tedy do velké míry vytvářena nikoliv vysokou konkurenceschopností a kondicí ekonomiky, ale monopolem na tisk dolarů. I přesto dluh Spojených států amerických astronomicky roste a přesáhl již 17 bilionů dolarů, což je... Ne, to je... To je sci-fi, to je fantasmagorický číslo, jako to aspoň vidíte, že ti, co jsou nejzadluženější, ptejme se kvůli čemu, tak ti řvou do světa, jak se to má dělat. O neviditelné ruce trhu máme jistě své povědomí i my v České republice. Vždyť kdo to tady přednášel nejlépe, náš pan Podržtaška z prognostického ústavu Václav Klaus, tak ten tady hlásal, jak ekonomická neviditelná ruka trhu všechno zvládne, a vidíme, jak to dokázala ta neviditelná ruka trhu. Po 25 letech nemáme skoro prakticky žádné zemědělství, žádnou potravinovou hospodářskou soběstačnost, všechno nebo většinu dovážíme. Máme zlikvidovaný těžký průmysl, který byl světově známý. Máme zrujnovaný potravinářský průmysl, oděvní průmysl, sklářský průmysl. Evropská unie nám určuje, kolik smíme vyrobit cukru z řepky olejky nebo cukrové řepy, kolik vůbec řepky můžeme vysázet, že jo? Protože jsme byli prakticky evropská dominanta ve výrobě cukru. Všechno se zprivatizovalo. Energie, vodovod, kanalizace, všechno je zprivatizováno. Nemáme prakticky nic. Jsme úplně v pytli a v ekonomickém otroctví velkých bank a korporací. Ty to tady koupili za levno a okamžitě to ruinují, po případě, když jsou to vodovody, kanalizace a energetika, tak většinu svých zisků odvádějí samozřejmě do zahraničí. O vodě si budeme povídat i v jiných, takže teď písnička od prezidenta.
Jednoduché pustiť vodu z kohutíka, pre teba možno, ale niekde je to rarita. Tak to funguje dnes, svetová politika, tebe zdá sa nemožná, niekoho realita. Každodenný boj o život, okolo strelba, prach, neustále skovávanie, choroby, bolný strach. Zatiaľ čo ty doma v teple ideš kľudne spať, na druhej strane niekto ráno nemusí už stať. Vieme o tom všetci, ale nikto s tým nič nerobí. Nesnažíme sa pomôcť, tam kde je to najviac treba. Ropný magnát si ráno svoje sako naškrobí. Tí čo by to mohli zmeniť, preferujú iba seba. Začnime si trochu vážiť, čo sa nám dostáva. Ideme si svoje, nikto neobzrie sa dozadu. Vôbec nevieme, koľko času nám tu zostáva. Ide mi len o jedno, o zmenu uhla pohľadu. Že si milión z banky prevedú. A ja sa bojím, čo sa na druhý deň dočítam. Že koľko detí zomrelo, kde prebukla choroba. Kde je nový milionár, čo nevie, čo je chudoba. Prečo nikto nemá nič a druhý zase priveľa. Prečo táto otázka ma pri srdci tak bolela. Verím, že raz sa všetko zmení. Verím v evolúciu vedomia. Verím, aj keď zatiaľ to tak není. Verím v silu čistého svedomia. Začnime si trochu vážiť, čo sa nám dostáva. Ideme si svoje, nikto neobzrie sa dozadu. Vôbec nevieme, koľko času nám tu zostáva. Ide mi len o jedno, o zmenu uhla pohľadu. Jednoduché pustiť vodu z kohutíka, pre teba možno, ale niekde je to rarita. Tak to funguje dnes, svetová politika, tebe zdá sa nemožná, niekoho realita. Každodenný boj o život, okolo strelba, prach, neustále skovávanie, choroby, bolný strach. Zatiaľ čo ty doma v teple ideš kľudne spať, na druhej strane niekto ráno nemusí už stať. Vieme o tom všetci, ale nikto s tým nič nerobí. Nesnažíme sa pomôcť, tam kde je to najviac treba. Ropný magnát si ráno svoje sako naškrobí. Tí čo by to mohli zmeniť, preferujú iba seba. Začnime si trochu vážiť, čo sa nám dostáva. Ideme si svoje, nikto neobzrie sa dozadu. Vôbec nevieme, koľko času nám tu zostáva. Ide mi len o jedno, o zmenu uhla pohľadu.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Tak a vítejte zpět. Jukneme se na bod číslo 2 a ten zní blahodárnost centrální banky. Co nám tedy říkají? Abychom předešli budoucím krizím, potřebujeme mít centrální banku, která bude mít přímý dohled na množstvím peněz v oběhu, tedy samozřejmě i jejich cenou, a bude mít pravomoc peníze tisknout a jinak kontrolovat. A jak to vypadá ve skutečnosti, jaká je realita? Zřejmě největším důvodem amerického povstání v roce 1775 byl britský král Jiří III. Ten postavil totiž mimo zákon nezávislou měnu, kterou si sami pro sebe vytvořili americké kolonie. Místo toho je nutil půjčovat si peníze od anglické centrální banky, tedy za úrok. Když americký prezident Andrew Jackson, který v roce 1838 odvrátil druhý pokus o zavedení pobočky o anglické centrální banky, toho času v područí mocné bankéřské dynastie Rothschildů, jež od napoleonských válek ovládá nejen Anglii, tak na smrtelné posteli o 7 let později žádal pan Andrew Jackson, aby mu na náhrobní kámen věřili toto. Zabil jsem tu banku. No, radoval se poněkud předčasně. Tentýž problém totiž řešil o 20 let později Abraham Lincoln, jež Rothschildy, kteří s oblibou financují obě strany válečných konfliktů, žádal o půjčku během probíhající občanské války severu proti jihu. Rothschildové souhlasili pod podmínkou, že jim Lincoln udělí výsadu na založení centrální banky Spojených států amerických a bude tak platit úroky ve výši 24 až 36% ze všech půjčených peněz. No, Lincoln se naštval a dal proto vytisknout své vlastní úrokem nezadlužené peníze a následně s podporou ruského cara Alexandra II., který se rovněž vytrvale bránil Rothschildovské centrální bance, tak vyhrál válku. Dále v roce 1865 před kongresem prohlásil: mám dva velké nepřátele, jižní armádu před sebou a bankéře za zády. Z těch dvou je nebezpečnější ten za mými zády. Z úspěchu se Lincoln dlouho neradoval, neb, jak víme, byl ve stejném roce zavražděn ve Fordově divadle. Jaká pak ironie, že instituce, kvůli níž Američané bojovali o nezávislost a dlouho se jí srdnatě bránili, se v roce 1913 vrátila zadními dveřmi a ještě v rafinovanější podobě. Posledním, kdo se pokusil postavit proti, byl John Fitzgerald Kennedy, který 4. června roku 1963 podepsal výkonné nařízení číslo 11110. Díky němuž ministerstvo financí mohlo vydávat vlastní peníze, aniž by muselo platit úroky Fedu. Zda měl tento čin nějakou souvislost se zavražděním pana Johna Fitzgeralda Kennedyho o půl roku později, se můžeme pouze dohadovat. Faktem je, že Kennedyho nástupce Lyndon Johnson nařízení okamžitě zrušil. Já jenom dodám, že to nemělo být, dolary neměly být podloženy hodnotou zlata. Podle tohoto vládního nařízení nebo prezidentova nařízení, ale stříbrem. Je třeba šetřit. O penězích je důležité vědět jednu věc. Peníze znamenají dluh. Dluh bankám, neboť všechny peníze, které na světě jsou dnes, vznikají pouze tak, že si je někdo půjčí. I když jsme zde naznačili, že problém leží v centrálních bankách, toto tvrzení platí jenom na půl. To, na čem Fed, Federální měnový systém rezerv a centrální banka opravdu vydělávají, nejsou úroky a půjčky vládám, ale úroky a půjčky soukromému sektoru. Skutečnost je, že většina peněz vzniká tak, že banky poskytnou úvěry jednotlivcům, korporacím či vládám cizích zemí. A to je opravdu obrovský biznis. Tak toto vysvětluje pan Edward Griffin, zmiňovaný autor bestselleru The Creature from Jekyll Island, a zmiňuje právě nebo popisuje fungování finančního systému. O Oproti představám mnoha lidí totiž nepůjčí banky peníze, které mají vkladů od klientů. Peníze, jenž vám banka půjčí například na dům, vzniknou teprve ve chvíli, kde podepíšete úrokovou smlouvu nebo úvěrovou. Banka sumu prostě kliknutím myši připíše na váš účet. Jediné omezení počtu nových peněz vzniklých dluhem se vztahuje k počtu již existujících peněz, které rovněž vznikly také dluhem. Jestliže je povinná minimální rezerva, kterou stanovují centrální banky, například 2%, znamená to, že když si uložíte vy osobně do banky 100 000 korun, banka z těchto peněz vezme 2 000, tedy 2%, a uloží je jako rezervu. Zbylých 98 000 je nabídnuto třeba ve formě spotřebitelského úvěru, o který si požádá zase někdo další. Zaplatí se jimi za zboží a za služby. V tuto chvíli se 98 000 korun dostává třetímu článku řetězce, jen si peníze uloží ve své bance nebo v této bance a vklad je považován za zcela nové peníze. Banka si v tu chvíli znovu vezme 2% z těch 98 000, tedy 1960 korun a zbytek 96 000 a 40 korun má opět k dispozici na další úvěry. Takto, když to rozebereme, tak dojdeme až k částce z původních 100 000 vámi vložených. Banka může nadělat úvěry za 4 miliony 900 000 korun souhrně. A teď si představte, že v uplynulé dekádě povolilo krom toho bankám ještě neomezené půjčování na finančních trzích. Poměr peněz, které vlastnili, přesněji řečeno vyčarovali z vkladů výše uvedeným způsobem a které si napůjčovali například i jinde, takzvaná leverage, neboli páka, se tento poměr vyšplhal až na hodnotu 1:30. Z jedné koruny dokáží banky udělat 30. Položili jste si někdy otázku, jak by rodiny, firmy anebo i státy mohly být najednou zadluženy tak obrovskými částkami? A jak vůbec může být tolik peněz k půjčení? Ve skutečnosti není tolik peněz. Jsou jednoduše tvořeny půjčkami. Dovedeno ad absurdum, kdyby byly všechny dluhy splaceny najednou, neexistovaly by peníze, anebo samozřejmě papírky by existovaly, ale měly by cenu jenom toho inkoustu papíru a těch zbylejch blbostí, co jsou na nich natištěný. Tak. A protože peníze na úroky vznikají také z dluhu, veřejný majetek se postupně přesouvá od lidí a firem, kteří skutečné hodnoty vytvářejí, k těm, kteří pouze půjčují peníze, jež toto bohatství reprezentují. Banky půjčují peníze, jež nemají, a zpátky dostávají úroky, čímž jsou svou virtuální pokladnu rozšíří. Tím pádem mohou příštímu zákazníkovi půjčit ještě více peněz, které samozřejmě také nemají, a tak dále nafukovat pokladnici, zatímco všechny ostatní zadlužují. A ještě od vás vyberou poplatky za to, že si u nich uložíte svoje peníze, které jste si vydělali prací. Když si uvědomíme, že dneska jednu práci nemá skoro nikdo, každý má 2-3, tak vidíme, kam to vede.
Svět vie byť hnusný, ako bulharská vodka, tequila, posledná tretina a ty musíš ísť prepíva čudný. Ako usmiatá veľryba, pol kila tresky bez čerstvého pečiva nudný. Ako žúrka bez debila, súťaž pre deti a panna keď nepila. Musíš ho preklínať, skúsiť to prežiť, ak už si to prežil, tak skús si to nevšímať, bum. Aj tak milujeme život, lebo v nebi ani v pekle nezažiješ to, čo tu s nami, bum. Stačí v ľavej ruke pivo, úsmev na tvári a pravou rukou gesto dvomi prstami, bum. Toto ti nezakáže nikto, keď chceš užívať si život, nebuď obklopený blbcami, bum. Nevieš, koho z týchto týpkov napadne ti vraziť zo závisti od chrbta nož do hlavy, bum.
Nevyspytateľný svet mám vždy, keď sa tam ráno zobudím. Nevyspím sa zo života, keď cítim rád lásku od ľudí.
Svet vie byť nádherný, ako keď stávate dvaja na zemi, na blate, v posteli Maja. Zábavný svet ako vtip, kde je zajac, ako žratý pajac a obsratý kajan. Chutný a ako bravčový rezeň, divina na víne a tankový pozeň. Bláznivý ako tie výlety, bez plánu stanovať, bez stanu dabovať reklamu, to znamená viac ako len prežiť. Je to spôsob, ako naplniť si pamäť zážitkami a v tom je možno zmysel nášho života. Budem za to bojovať aj na zemi a gladiátor. Svet vie byť taký, akým spravíš si ho. Viem, že nepotrebuješ už na to ďalšie rady, tak poď, poďme to zažiť, poďme zabávať sa. Ukážem ti, kámo, čo znamená slovo mánia. Stop!
Nevyspytateľný svet mám vždy, keď sa tam ráno zobudím. Nevyspím sa zo života, keď cítim rád lásku od ľudí.
Nevyspytateľný svet, najviac ma na tom baví to, že nikto z nás nevie, čo zajtra šok prinesie, a tak ostáva na mne myslieť. Nevyspytateľný svet, najviac ma na tom baví to, že nikto z nás nevie, čo zajtra šok prinesie, a tak ostáva na mne myslieť. Nevyspytateľný svet, najviac ma na tom baví to, že nikto z nás nevie, čo zajtra šok prinesie, a tak ostáva na mne myslieť. Na problémy tie, na posledný tie, celý život je pred nami.
Nevyspytateľný svet mám vždy, keď sa tam ráno zobudím. Nevyspím sa zo života, keď cítim rád lásku od ľudí. Nevyspytateľný svet mám vždy, keď sa tam ráno zobudím. Nevyspím sa zo života, keď cítim rád lásku od ľudí.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak tada, koukneme se na mýtus číslo 3. A ten zní: všichni bohatnou. Co nám říkají? Představte si, koláč jenž reprezentuje souhrnné bohatství. Aby se rozšiřovalo, je třeba přemístit peníze do rukou investorů, kteří jsou schopni další peníze vydělávat. Co vydělají, to investují. Naproti tomu nižší třída pouze konzumuje. A když se podíl celkového bohatství chudších nezmění, zvětšením celého koláče, tedy kompletního bohatství, nakonec vydělají všichni. Proto je špatné a populistické danění lidí s vyšším příjmem. Naopak by se prostředky měly přesouvat do jejich rukou, aby bohatli všichni. Haha. Tak. A to by to, co bychom tam dali? No, tak to bylo krátký. Tak to nic, tak to byla rána. Takže koukneme se na realitu. Koláčové paradigma se projevilo nejvíce v 70. letech minulého století. Hned po druhé světové válce přišla vlna progresivního zdanění a sociálních výdajů. Ale i přes to, co tvrdili neoliberálové, nastal tzv. Zlatý věk kapitalismu. Roční příjem na hlavu rostl ve všech kapitalistických ekonomikách. 3% ve Spojených státech amerických, 4-5% v zemích západní Evropy a v Japonsku to bylo dokonce o 8%. V 70. letech se růst pomalil a obhájci volného trhu ihned přesvědčili svět, že investující třídě plyne málo peněz. Tak se spustilo období přerozdělování od chudých k bohatým. Nastavil se horní strop jako daň z příjmu. Bohatým se snížily daně. Finanční deregulace jim umožnily hazardovat s deriváty a podnikat spekulativní operace, což vedlo k vyplácení astronomických částek ředitelům a finančníkům, kteří kromě virtuálního kasína nevytvářeli žádné užitečné hodnoty. Dle údajů Světové banky se od té doby růst příjmů na hlavu zmenšil o více než polovinu. Za to dle Institutu ekonomické politiky, který má zkratku EPI, svůj podíl na národním důchodu, tedy příjmy a zisky, výrazně zlepšilo nejbohatší procento obyvatel Spojených států z 10% na 22% a 9 desetin. A to jen od roku nebo v rozmezí let 1979 až 2006. Nakonec 85 nejbohatších lidí vlastní podle levnové zprávy charitativní organizace Oxfam tolik, co 3,5 miliardy nejchudších lidí, lidských bytostí na této planetě. Já bych jenom zmínil, protože máme ještě čas, tento bod je kratší. Uvědomme si, že opravdu většina peněz je pouze virtuálních, jelikož hotovostní peníze, tedy mince a bankovky, pokrývají z celého objemu peněz ve světové ekonomice pouze 3%. I tento údaj je už starší a tím, jak se dále tisknou peníze, nové nepodložené ničím, žádnou hodnotou, tak nejspíš se toto číslo, ty 3%, ještě zmenšilo a ještě se zvyšuje podíl nebo procentuální zastoupení těch virtuálních peněz. Podívejme se na zprávy, které jsme tady měli před týdnem či dvěma. Izrael chce omezit hotovost, posléze zakázat. Ve Skandinávii už s tím také operují. Všechno vidíme, že do sebe zapadá. Koukněme se na centrální banky. Politika Evropské centrální banky vidíme, že akorát ekonomicky se zatlačí na země, jako je Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr. Vlády nakonec popadané banky musí sanovat z veřejných rozpočtů a kde se ty peníze vezmou a odkud, nebo komu se dělají úsporná opatření a úsporné škrty. No samozřejmě nám, blbounům, který chodíme do práce, nebo kteří chodíme do práce a makáme jak trubky. 12-hodinové směny, jsme v otroci. A jak říkám, většině nestačí jeden příjem, takže moc lidí má ještě k hlavnímu pracovnímu poměru jednu či dvě brigády. Takže kdo z nás bohatne? To, co bylo hlavním heslem nebo motem Occupy Wall Street a pak celého světa, což zase tady bylo potlačováno v našich úžasných veřejnoprávních médiích, o těch komerčních se nebudeme bavit úplatných, tak jejich heslem bylo my jsme 99%. 99% populace, obyvatel, lidstva. My jsme všichni obyčejní lidé, my jsme nejchudší a nechceme si nechat líbit to, že na nás bohatne 1% nejbohatších. Sami to vidíme dnes a denně. A podívejte se, jak chtějí řešit průsery v evropské ekonomice, průsery s eurem, průsery se zadlužováním. No samozřejmě, posílíme moc Evropské centrální banky. Kdo chce hledat, ať si najde dokumenty, myslím, že to bylo, a teď nevím, AC24 nebo Czech Free Press, možná i někde jinde, o tom, že Helmut Kohl měl od toho hlavního ekonoma už v roce 1990, a teď nevím, jestli 3 nebo 6, varování, že pokud Evropa bude stát a samotné euro jenom na ekonomických základech, dříve nebo později to půjde do kytek. Což dneska vidíme. Proto se neustále přibírají další a další země, ať už do Evropské unie nebo do eurozóny, protože to jenom přidává čas, než se to celý zhroutí jako domeček z karet. Říkám, zprávy na to máte všude, všude, všude. Hodně, hodně, hodně moc. Kdo nechce číst a sledovat, tak ať si pustí zajímavý dokumenty, který zmiňuji taky pořád, ať už je to trilogie úžasných dokumentů Zeitgeist, movie, duch doby, filmy, nebo peníze jako dluh a další a další a další. Všechno tam máte, pochopíte ten systém, pochopíte ten Matrix, že to je všechno jenom jeden velký podvod. Tak, zase už mluvím skoro 10 minut, takže si dáme písničku.
Zastavil Mercedes a couvnul k tobě zpátky. Ty ses mu naklonila drze do okna. Tady je středa, ale v Německu mají svátky. Na jeho dceru prej si děsně podobná. Bere tě do auta a vytahuje prachy. Neboj se, holka, že tě slizák přeplatí. Není tu poprvé, však známe tyhle bráchy. Chytit ho pod krkem prdne si do gatí. Du bist mein schmutzig, knofli, kleine balada. Pojď se mnou, to bude paráda. Budem se lebat, lezat, škrabat na zada. Za 20 euro Čechy rajská zahrada. Zastavil bavorák, prohlíží si tě z dálky. Ty na něj děláš svoje oči kočičí. Čím dál víc nesnáším tyhle žabomyší války. I když se nestřílí a nikdo nekřičí. Mohla si pracovat v textilce u vás na vsi. Máma je účetní a táta údržbář. Měla bys, jak my všichni, stejně prázdný kapsy. Tady spíš něco chytneš, než moc vyděláš. Du bist mein schmutzig, knofli, kleine balada. Pojď se mnou, to bude paráda. Budem se lipat, lizat, škrabat na zada. Za 20 euro Čechy rajská zahrada. Šetřím na Mercedes, učím se Deutsche Sprache. Čekám, až vydělám a budu na tě mít. Píšu ti verše jako Karel Hynek Máche. Zatím si nechávám o tvým obětí snít. Du bist mein schmutzig, knofli, kleine balada. Pojď se mnou, to bude paráda. Budem se libat, lizat, škrabat na zada. Za 20 euro Čechy rajská zahrada. Du bist mein schmutzig, knofli, kleine balada. Pojď se mnou, to bude paráda. Budem se libat, lizat, škrabat na zada. Za 20 euro zemský raj to na pohled.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, vítejte u další části pořadu Pravda na dosah o finančním systému a koukneme se na měnovou politiku. Co nám tedy říkají? Centrální banky brání vzniku velkých krizí. Starají se o měnovou politiku země a jelikož se jedná o nepodnikatelský prostor, jejich primárním účelem není zisk. Jako jediné mají právo emitovat nové peníze či stahovat staré z oběhu. To též provádějí, provádějí finanční transakce státu a poskytují úvěry komerčním bankám. Dohlížejí na vyváženost v ekonomice a předcházejí turbulentním situacím. Tak a pojďme se kouknout na realitu. Centrální banky ve skutečnosti vytvářejí ekonomické cykly, ve kterých běžní lidé přicházejí o úspory, práci i majetek. Samozřejmě ve prospěch bohatých, především bankéřů. Jak to brilantně popisuje badatel a spisovatel David Icke v dokumentárním filmu třeba Thief. Určitě David Icke stojí za pozornost a za sledování. Nebo jeho přes hodinu trvající 3 přednášky, každá má přes hodinu. Lev již nedřímá, je to i na nebo už nedřímá, lev už nedřímá, nebo již nedřímá, je to myslím jen na YouTube, tam to také krásně popisuje, ale hlavně se snaží o probouzení lidí, jak se tomu dneska říká, global awakening, tedy globální probouzení do zlatého věku lidstva, otevřít nám oči, ale hlavně mysl. Tak. Za prvé, David Icke uvádí toto. Nahození udice. Nejprve se do oběhu napumpuje hodně levných peněz k utrácení. To se udělá snížením úrokových sazeb a vytvořením velkého množství úvěrů. Vznikají tak pracovní místa, peníze proudí, firmy si půjčují a zvyšuje se jistota. Lidé nadměrně utrácejí. A světem vládne veselý a optimismus. Je tady boom. Jenže pak přijde fáze číslo 2. Po tom, co už jsme nahodili, nebo banky nahodili udice, tak zaseknutí háčku do ryby, tedy oběti nás. Lidé si odvážně napůjčovali, rozjednali biznisy, nakoupili domy na hypotéky, zainvestovali a tak podobně. Jenže najednou se zvýší úrokové sazby a více peněz je třeba vydat na úroky, čímž volné prostředky mizejí z oběhu. Díky tomu se propadnou ceny, bubliny prasknou, banky přestanou tak vehementně půjčovat, na trhu chybí likvidita a klesají zisky. Firmy na to začnou propouštět, případně krachovat. Přibývá nezaměstnaných a široké masy, hlavně tedy střední třídy, přicházejí o majetek. Jediné, co zůstává, je dluh. V tuto chvíli banky skutečně bohatnou, neboť získávají opravdové věci. To jsou domy, zastavené, zastavená půda anebo zdroje. Dále však zoufalcům půjčují. Tyto cyklické, nebo toto cyklické opakování dlouhodobě okrádá zbytek světa a hromadí tak majetek do rukou privilegované menšiny. Příčina cyklů spočívá v příliš rychlém nárůstu objemu peněz. Tedy, pokud množství peněz roste stejně rychle jako služby a zboží, není žádný problém. Není žádná krize a ekonomika funguje stabilně. Tak to vždy existovalo, když byla měna vázána například na zlato nebo stříbro. Odkaz opět na JFK. Vazbou na zlato, stříbro nebo cokoliv, co vyžaduje k produkci lidské úsilí, stejně jako zboží a služby, se limituje množství peněz, jež může být vytvořeno. Pokud bankám umožníme vytvářet peníze z ničeho, vytvoříme mocnou svůdnou zbraň, která má sílu hýbat ekonomikou, lidmi a vládami. Tak toto vysvětluje již zmiňovaný Edward Griffin. Tak, přehodíme stránku a už nám měli začít zprávy, takže to musíme urychlit, nějak mi to tady nevyšlo. Tak, na zprávy vydržte, určitě o ně nepřijdete, vážení přátelé. Mýtus a lež číslo 5, tedy americký sen. Co nám říkají? Všichni nejsou stejně talentovaní, výkonní a produktivní. A stejná odměna, například v podobě garantovaného základního příjmu, by tedy demotivovala v práci ty lepší. A z těch horších by ještě učinila větší lenochy. V kapitalismu se zkrátka všichni musí snažit, aby měli co jíst a kde bydlet. Život není holk peříčko, ale všichni přece mají rovné příležitosti. Bez ohledu na barvu či sociální vrstvu se může kterýkoliv talentovaný člověk vyšplhat až na vrchol té pyramidy. Tak, a jaká je realita? Ta není. Samozřejmě, zase to můžeme vidět a cítit, protože to zažíváme všichni, nebo ta většina, těch 99% zmiňovaných občanů, populace lidstva. Současní ekonomičtí ideologové rádi obvinují jednotlivce, že se svým životem nic neudělal, dostatečně se nenadřel a proto také živoří. Ovšem to, že teoreticky můžeme dosáhnout čehokoliv, zdaleka nestačí, pokud nemáme spravedlivé podmínky. Oproti proklamované dynamičnosti vidíme jen snahu udržet status quo, posílit silné a oslabit slabé. Podle vědců ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu, takže tady to je pro Olí, pokud poslouchá, já jsem jí lhal, že to je ze Švédska, takže jsem se splet. Švédsko a Švýcarsko, obě naše. Takže ještě jednou. Spolková vysoká technická škola v Curychu. 37 milionů firem, tak jejich zpráva uvádí, že 37 milionů firem na celém světě, těch největších, patří, a teď bedlivě poslouchejte, 147 národním společnostem. Jedná se především o finanční kartely. 10 korporací pomocí sítě vlastnictví menších dílů kontroluje většinu toho, co lidé nakupují. Od Coca-Coly přes Nestlé až po Unilever. Globální giganty si diktují pravidla a nenechají nikoho, aby vstoupil do jejich hry. Například, a to se mi teď bude líbit, nebo to se mi líbí, Biotechnologická a agrikulturní korporace Monsanto v listopadu 2012 zatáhla do soudních sporů 410 amerických farmářů a 56 malých a středních zemědělských podniků. Za vítězné tažení ještě získala odškodné, což stálo farmáře včetně nákladů na právníky a soudní výlohy mezi 85 až 160 miliony dolarů. Čím se tito farmáři provinili, že Monsanto dal k soudu? No inu geneticky modifikované plodiny jsou imunní vůči herbicidu Roundup, ale ve druhé generaci se stávají nebo by měly se stávat neplodnými. A dle patentu, který uvaluje Monsanto na své produkty a samozřejmě další Syngenta, Bas, Dow, Bayer, tak je třeba nakupovat každý rok nová semena, ale někteří farmáři si, jak bylo vždy zvykem po uplynulých, dejme tomu posledních 10 000 let, uchovávali semena na další rok, či je smíchali s přirozenými, přírodními, čímž vytvořili rostliny odolné proti Roundupu, ovšem pěstitelné s následující generací nebo i následující generaci, a tak porušili tento přísný patent. Monsanto žaluje i běžné farmáře, pokud zafouká vítr a jejich pole se kontaminují patentovanými GM plodinami. Zdá se vám to absurdní? Věřte, že bývalí zaměstnanci Monsanta obsadili ministerstvo zemědělství i úřad pro kontrolu léků a potravin. Pod zkratkou ten úřad je známý FDA. Federal Drug Agency, myslím. A to je jen jeden z mnoha případů nebo příkladů. Kromě toho existuje pro nemajetné na cestě za slávou a bohatstvím další významná překážka. Chudému banka totiž nikdy nepůjčí. A to proto, že ten nemá žádné peníze. Jenže kdyby je měl, proč by si je chtěl půjčovat? A pokud už úvěr náhodou přece jen dostane, tak s lichvářským úrokem. Naproti tomu bohatý, který už peníze má, dostane od svého privátního bankéře vždy maximálně výhodný úrok a další levné peníze. Až tedy příště padne otázka, zda má v současném kapitalismu každý rovné šance. Neptejte se ekonomů, nýbrž drobných podnikatelů a zemědělců. Americký magnát Henry Ford jednou trefně poznamenal, citujeme, je dobře, že lidé nerozumí, jak funguje náš bankovní a monetární systém, protože kdyby pochopili, věřím, že by zítřejšího rána nastala revoluce. Tak to je velice trefné a vidíte, slyšíte, jak to je. A pan Henry Ford měl jistě pravdu. Tak, tímto končíme. Pořad Pravda na dosah ohledně finančního systému a za chvilinku budou zprávy.